славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Христос народився! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сердечно вітаємо вас з Різдвом Христовим та Новоліттям. Молитовно бажаємо вам та вашим рідним духовної радості і благодатної допомоги від Пресвятої Богородиці та новонародженого Спасителя. Нехай Богомладенець Ісус благословить вас, обдарує своїми ласками і щедротами, принесе у ваші домівки щастя, радість, добро, любов, мир, злагоду та благополуччя.
Варто дослухатись.
Сьогодні у святковий день гість нашого ефіру – патріарх Філарет, предстоятель Української православної церкви. Вітаю вас, владико. І просто вітаючи святом, хочу запитати, що б ви сьогодні сказали і вірним Української православної церкви, всім людям, які святкують Різдво Христове.
По-перше, я хочу привітати всю українську пасу, весь український народ з Різдвом Христовим. І вітаю звичайним нашим привітанням. Христос народився, славімо Його. Ну і хотів би нагадати і віруючим, і всім, хто святкує Різдво Христове, чому ми святкуємо кожного року Різдво Христове? Яке це має значення для нас? Просто свято, неробочий день, вихідний день, чи має якесь інше значення? Церква підкреслює, що святкування Різдва Христового має особливе значення. Яке значення? Нагадує, заради чого Син Божий став людиною. Заради чого? Бог стає людиною. Заради того, щоб подолати в людській природі гріх і смерть. Важливо це? Може людина сама очиститися від гріха? А особливо подолати смерть? Не може. Не може подолати ні смерть, ні очиститься від гріха. І тому для того, щоб визволити нас від гріха і від смерті, треба було Сину Божому стати людиною і відновити людську природу. Відновив він чи не відновив?
Оце питання на 2000-ліття.
Відновив в своїй особі, бо Христос без гріха. І як безгрішний, але взяв на себе відповідальність за наші гріхи, взяв. А в чому видно, що він взяв? А тому, що він страждав. А страждання – це є наслідок гріха. Так ось оцей наслідок гріха і взяв на себе безгрішний Господь наш Ісус Христос. І помер. Якщо він безгрішний, чому він помер? Чому він помер? Адам помер, тому що згрішив. А Христос не згрішив. А чому помер? А помер добровільно заради того, щоб подолати смерть. І подолав він смерть. Бо якби не помер,
то не воскрес би.
То не воскрес би. бо воскресає той, хто помирає. А якби він не помер, то не воскрес би, то і не подолав би смерть. Тому Ісусу Христу, який взяв на себе наші гріхи, помер і воскрес, і тим самим подолав. І тепер Христос знаходиться на небесах з нашою природою, чи ні? Ми віримо, що Христос перебуває на небесах. На небесах не тільки як Бог, а перебуває і як людина, людською природою. Але вже людською природою, оновленою, яка ніколи вже не буде помирати. Так ось, оцю подію ми і святкуємо. І церква кожного року нагадує нам про те, що смерть для нас не страшна, тому що її переміг Христос. І від гріха ми можемо визволитися, але визволитися силою і благодаттю Божою, силою Святого Духа. А для цього треба каятися в своїх гріхах. І той, хто кається, бореться зі своїми гріхами, той досягає цієї мети, тобто очищення від гріха. Є наслідки подолання гріха в людському роді, чи нема?
Очевидно, що ми їх можемо принаймні бачити за всю нашу історію людства. Пошук подолання є, правда?
Є. Де це подолання гріха? У святих. Ось святі подолали, долають собі гріх. І тому вони святі, що вони подолали гріх. А ми можемо бути святими? Чи не можемо?
Ну, звичайно, людина має шанс подолати гріх, правда, якщо буде мати бажання?
Так, маємо можливість подолати собі гріх. Яким чином? Своєю силою. Своєю силою ми гріх не подолаємо. Божественною силою, силою благодаті Святого Духа. А для цього від нас вимагається покаяння, тобто визнання свого гріха. Визнати себе грішником не так просто. Не так просто, тому що ми кожний свій гріх виправдовуємо тими чи іншими обставинами. А якщо ми виправдовуємось, значить, ми не каємось. А для того, щоб отримати очищення від гріха, треба покаятися. А для того, щоб покаятися, треба визнати себе грішником. Не взагалі грішник, бо ми зазвичай кажемо, так, ми грішники. А ось коли конкретно в чому ти грішник?
Це те, що називається моральним зусиллям
так,
людини.
Так. В чому ти це грішний? Тоді вже кожна людина думає, та я хоч і згрішив, але згрішив, ось обставини були такі, і я не міг не згрішити. Так ось для того, щоб боротися з гріхом, церква і нагадує нам, для чого Син Божий став людиною і народився від Пресвятої Діви Марії.
Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте взагалі стан українського суспільства сьогодні, саме з моральної точки зору? Адже будь-яка жертва, вона заради миру, спокою і спасіння людини, так?
Так.
І от з цієї точки зору, якщо подивитися на українське суспільство, я не бачу великого миру і великого спокою в душах людей.
Я бачу. Бачу духовне відродження України після безбожницького режиму. В чому це відродження? Найперше в тому, що за роки незалежності, тобто за роки свободи, свободи релігії, свободи церкви, в Україні побудовано більше 3,5 тисячі храмів. Чому люди, не знаходячись не в простих економічних умовах, будують храм? А не будують свої будинки, а насамперед думають про храм Божий. Значить, для них святе і важливе мати там, в місті, чи в селі, чи в районному центрі храм. А це свідчить про віру людей. А крім того, відродження я бачу в тому, що не ось зараз іде необ'явлена війна на Сході. І люди помирають. А чому вони не помирають? Що їх штовхає на смерть? Любов до своєї батьківщини, до своєї рідної землі, до своєї сім'ї, до свого народу. Добро це чи ні? Любов це чи це не любов? Якщо людина віддає своє життя за благополуччя свого народу. Любов, бо Христос сказав, ніхто не має більшої любові, як той, хто покладе душу свою за друзів своїх. А вони життя своє віддають за свій народ. Це одне. Друге – це волонтерський хвиля волонтерського руху, коли допомагають постраждалим біженцям, які потребують допомоги. Чому вони, людина, допомагає іншій, невідомій навіть? А тому, що співстраждає. А співстраждання є виявлення любові. І тому я і кажу, що відродження в Україні, духовне відродження є. І завдяки оцим стражданням, цим випробуванням, яке Господь попустив на Україну.
Але війна – це завжди дійсно і смерть, і поневіряння, і втрата близьких, і втрата домівки, і втрата перспективи у людини. От що сказати людині, яка потрапляє в таку страшну халепу? Вона може втратити віру у майбутнє, не тільки у Бога.
А чому вона, якщо вона віруюча людина, навіть якщо вона і помре, але ж вона не зникне, тому що душа людини безсмертна, чого бояться смерті? Людина, отці воїни, смерті не бояться. А чому не бояться? А тому, що люблять. От Іоанн Богослов і жінки-мироносиці чому були на Голгофі? Апостоли розбіглись, а вони були. А тому, що любов перемагає смерть. Тому смерті не треба боятися. І страждань не треба боятися. Чому не треба боятися страждань? А тому, що вони тимчасові, вони перемагаються. Ось і Христос страждав, терпів ганьбу від грішників, терпів, але воскрес і прославився. Так і ми. Господь попускає нам ці страждання, але це не значить, що вони будуть постійними. Господь просто випробує наш дух, нашу стійкість, нашу моральність.
А що ви думаєте про перспективи церковного миру в Україні? Буде церковний мир?
Буде.
Яким чином?
А коли буде одна помісна церква, буде і церковний мир. А помісна церква одна. Обов'язково буде. Чому буде? А тому, що буде держава. А якщо буде держава, то повинна в цій державі бути і одна православна церква, а не декілька православних церков. І тому ми віримо, і зараз процес об'єднання уже почався. Уже переходить багато віруючих Московського патріархату переходять в Київський патріархат. Чому вони переходять? А тому що бачать, що Київський патріархат – це дійсно є українська церква, яка захищає українську державу, український народ і українські інтереси. Єдина церква обов'язково буде.
Але 25 років незалежності, ви бачите, вони принесли поки що тільки боротьбу за таку церкву.
Так, боротьба була і в інших помісних церквах. Хіба болгарські церкви 70 років не боролись? Або та ж сама грецька церква теж боролась за свою незалежність, коли на руїнах Отаманської імперії виникла грецька держава. А російська церква 141 рік чекала визнання. Тому ми не є виключенням в історії. А прийде час, що і у нас буде єдина помісна православна церква і буде визнана іншими православними церквами.
Чи не турбує вас, що цей пошук шляхів до об'єднання відбувається в світі, який потроху стає все більш і більш секулярним, в якому, здається, церква стає не такою важливою для великої кількості людей? Адже коли ви говорите про цю боротьбу, вона була в світі, де церква була важливою цінністю для всіх, правда?
Так.
А
зараз вона, ви думаєте, що вона не являється цінністю для всіх?
Я запитую, Владика. Бо я запитую про можливі проблеми і перешкоди.
Справа в тому, що і до цього часу церква відіграє свою важливу роль. Чому не... Довіра до церкви в Україні найвища. Значить, якщо довіра до церкви найвища, значить, вона потрібна. Значить, вона несе щось корисне, духовне. І тому, незважаючи на те, що відбувається проходить цей процес секуляризації і в Європі, і в усьому світі, в тому числі в Україні, церква не перестає відігравати важливу роль. Ми ж не можемо сказати, що Бог не відіграє важливої ролі. Можемо ми так сказати, що люди хоч і відвертаються від Бога, але це не значить, що Бог не існує. І це не значить, що Бог не керує цим світом. Це ми, грішні, відступаємо від Бога. І собі на біду. Собі на біду. А якби ми трималися Бога, виконували Його заповіді, то і війни б не було. І справедливість в суспільстві була б, якби ми трималися Бога і його, виконували Його заповіді. Я вважаю, що церква ніколи не втратить свого впливу і свого значення. Її від неї можуть відходити, але значення церкви, так само як віра в Бога, не втратить ніколи своїх цінностей.
Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був патріарх Філарет.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава перша. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано у пророків: «Ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує путь твою перед тобою. Глас вопіющого у пустелі: приготуйте путь Господові, прямими зробіть стези йому». Явився Іоанн, який хрестив у пустелі і проповідував хрещення на покаяння для відпущення гріхів. І виходили до нього з усієї країни юдейської і єрусалимляни, і всі хрестилися у річці Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. Іоанн же носив одяг із верблюжого волоса і пояс шкіряний на стегнах своїх, і їв акриди та дикий мед. І проповідував, кажучи: «Гряде сильніший за мене слідом за мною, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінь взуття його. Я хрестив вас водою, а він хреститиме вас Духом Святим».
Сьогодні неділя перед Богоявленням. 19 січня ми святкуємо хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Воно є продовженням праздника Різдва Христового. Ці дві події є злучені між собою не тільки за календарним часом, але за значимістю подій. Як Різдво Христове стало знаком сповнення Господньої обітниці, так і хрещення стало знаком відновлення єдності з Господом, що у дивний спосіб проголосив присутність Сина серед грішного людства. В цей день сам Отець Небесний звіщав голосом з неба: «Це Син мій улюблений, в ньому моє благовоління». У таїнстві хрещення Ісус Христос об'являє себе як істинний і довгоочікуваний Месія і Спаситель світу. Про це свідчить і Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на нього. Немов старозавітній голуб, що приніс надію на спасіння праведному Ною разом із родиною, так і новозавітній голуб засвідчив здійснення волі Господньої на землі. Так, у символічний спосіб праздник Господнього хрещення показує нам одну з найбільших і найглибших правд нашої віри – таїнство Пресвятої Троїці. Ця велична подія хрещення Христового – найбільш явне і промовисте об'явлення Святої Троїці. Звідси іще одна назва – Богоявлення. Адже в цей день, за християнським вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Зазначимо, що саме хрещення передувало початку Христового служіння. Ісус, вибираючись навчати народ і заснувати своє Боже царство, а саме церкву, хоч сам безгрішний, війшов у Йорданські води, щоб спровадити Божу ласку і Боже життя з неба на землю. Тільки прийнявши з рук праведного Іоанна хрещення, Ісус ступає на тернистий шлях спасіння світу. Зустріч Христа і предтечі стала знаком сповнення Господньої обітниці – знаком зустрічі Старого і Нового Завіту, знаком початку нового життя. Тому таку велику увагу приділено цьому моменту не тільки у євангельських текстах, але й літургійних піснеспівах. Іоанн Предтеча здивувався, побачивши перед собою Спасителя світу. Недостойним вважає він себе хрестити Месію, про якого звіщав: «Я хрещу вас водою, але йде ось сильніший за мене, якому я розв'язати реміння від його взуття негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем». Таїнством хрещення Христос показав нам, що ця подія є необхідною для тих, хто прагне доброчинного життя і відчиненого неба. Бажаючи привести людей до найтіснішої злуки з Богом, Христос встановлює святу тайну хрещення, кажучи згодом до апостолів: «Отже, йдіть, навчайте усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам до кінця віку. Амінь». Освятивши воду, Христос водночас освячує весь матеріальний світ. Він підносить і немов просвітлює все створіння своєю участю в людській матеріальній природі. Коли Месія увійшов у води Йордана, сталося те, що прорік Господній псалмопівець Давид: «Голос Господній над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами». Так на Йордані дві стихії – вода і вогонь – стали заповітом нового життя, якому відповідають дві тайни – очищення і просвітлення. І не випадково наступними словами Христа стали саме ці, звернені до Никодима і до всіх нас: «Хто не відродиться водою і Святим Духом, той не може увійти до Царства Божого». Тому празнику, що відзначається 19 січня, Свята Церква присвоює три найменування – хрещення, богоявлення і просвітлення. Велич події особливо важлива для нас. Христос, який був безгрішним, заради гріхів роду людського приймає хрещення у водах Йорданських, щоб таким чином покласти початок хрещенню кожної людини в ім'я Пресвятої Троїці для відпущення гріхів і з'єднання з Богом. Амінь.
Славний календар.
Святитель Василь Великий.
Святого Василя – одне з трьох великих зимових свят, яке святкують через тиждень після Різдва Христового. За ним іде Йордан – свято Хрещення Господнього. З давніх давен воно славне серед слов'ян і цілком гармонійно увійшло у цикл свят Русі України, поєднавшись із традицією зустрічі Нового року за старим стилем. Вочевидь, це сталося тому, що святитель Василь Великий, хоч і жив недовго, лише 49 літ, але за переданням, за своє добронравне життя удостоївся від Господа дару провидіння і чудотворення. А ще й тому, що саме святий Василь, архієпископ Кесарійський, уперше започаткував славити Ісуса на його Різдво і ввів зазвичай відзначати свято Різдва Христового. І оскільки за цим святом за тиждень припадає День пам'яті самого святителя, то й виникла традиція святкування святого Василя, тим більше, що ця дата збігається із Днем Обрізання Господнього.
Давайте вшануємо мовчанням перше, особливе Різдво Христове, властиве Його божеству. Більше того, давайте візьмемо собі за правило взагалі не досліджувати і не цікавитися про це за допомогою наших понять. Бо що може уявити собі розум там, де не були посередниками ні час, ні вік, де образ не є уявним, де не було жодного глядача і де немає нікого, хто міг би розповісти про це?
Святитель Василь Великий. Гомілія на святе Різдво Христове, розділ перший.
Гомілії Василя Великого – це проповіді, творені ним від 364 року, коли він був висвячений на пресвітера єпископом Євсевієм Кесарійським. Вони й досі є одним із кращих взірців патристичної риторики. У них викладено як головні богословські питання, так і морально-етичні принципи людського співжиття. І саме з цих міркувань вони є корисними людям усіх часів та різного віку, які намагаються знайти відповіді на ключові питання буття та людських взаємостосунків. Святий Василь був людиною колосальної ученості і блискучим письменником. Йому належать, приміром, такі загальновідомі афоризми.
Дурень думкою багатіє.
Заради кого хочеш жити, заради того і загинути не бійся.
Не говори мені, у мене знамениті прадіди і батьки. Правильний закон дозволяє кожному своїм життям пишатися.
І таки було чим пишатися святому Василю. Він народився близько 330 року в Кесарії, адміністративному центрі Кападокії, і походив з відомого роду, що славився як знатністю і багатством, так і християнським благочестям. Батьки святителя під час гонінь Діоклетіана протягом 7 років переховувалися у горах. Батько святителя, також на ім'я Василь, адвокат і відомий викладач риторики, родом із Кесарії. Мама святого, Емелія, була дочкою мученика. У родині було 10 дітей, з них 5 зараховано до лику святих. Мокрина молодша, Григорій, згодом єпископ Низький, Петро, єпископ Севастійський, праведна Феозва Деякониса і сам Василь Великий.
Це був корабель настільки навантажений вченістю, наскільки це можливо вмістити людській природі.
Так говорив про Василя Великого святий Амфілохій єпископ Іконійський. Чин і уділ долі святителя був визначений наперед, бо родився він у надзвичайно побожній родині. Однак вражає те, як ефективно він скористався духовним спадком батьків. Учився він змалечку. Спершу у тата і бабусі, котра ще слухала проповіді Григорія Чудотворця, потім у школі в Константинополі, далі в Афінах, де, власне, започаткувався так званий Кападокійський гурток. Річ у тім, що в Афінській академії було багато вихідців з Кападокії. Там Василь Великий познайомився із Григорієм Богословом і Амфілохієм Іконійським. І саме у Афінах ці молоді люди, залишаючись на ортодоксальних християнських позиціях, зуміли взяти багато цінного з античної наукової традиції, щоб потім викласти це у своїх богословських творах. Як писав святий Григорій Богослов,
«Нами керували рівні надії і в справі, у навчанні. Нам відомі були дві дороги. Одна – до наших священних храмів та до тамтешніх вчителів, інша – до наставників наук зовнішніх.
Григорій Богослов особливо спізнався з Василем, дружбу з котрим вважав найбільшою для себе школою. У святих була одна спільна кімната, один спосіб життя, одні мрії і одні й ті ж духовні принципи. Вони не поспішали ставати пресвітерами. Їм потрібно було дістатися основ віри і глибини пізнання, випробувати свій дух постом і смиренням, пройти поступово, крок за кроком пізнаючи істину, накопичену людством до них у різноманітних науках, і тільки тоді досконалими і всебічно освіченими сподобатися Христа.
Прошу тиші. Якщо тіло рухається по колу нескінченне, як от небо, то лінії, що проведені з центру, так само будуть нескінченними.
Так казав Арістотель у своєму трактаті про небо. Натомість Василь Великий протиставляє складним геометрично-космогонічним доказам Арістотеля і Платона своє трактування, викладаючи єдність божественного начала усього сущого, і робить це образною мовою, використовуючи набутки новозавітніх авторів у відомому, популярному і досі творі «Дев'ять бесід на шестоднев».
Людино, не утримуй себе у хибній думці, немовби світ безпочатковий і нескінченний. Минає образ світу цього, і небо, і земля проминуть.
Цікавим є той факт, що разом із святим Василем у Афінах вчився і майбутній римський імператор Юліан, якого пізніше назвали відступником за те, що він, ставши владарем імперії, відрікся християнства і намагався відродити язичництво. Однак спроба його не була сприйнята римським світом, та й час правління Юліана був коротким – неповних 3 роки – від 361 до 363-го. Він був убитий під час походу на Персію, і останні слова його були звернені до Ісуса Христа. Зібравши в долоню свою кров з рани, він кинув її у сонце зі словами:
«Будь задоволений, ти правий, галілеянине!»
Правим виявився і святий Василь Великий. Повернувшись в Кападокію, він вирішив наслідувати святих подвижників. Роздавши своє майно бідним, Василь Великий оселився недалеко від матері Емілії і сестри Мокрини на іншому березі річки Ірис, зібравши навколо себе ченців і створивши монастир. Своїми листами святий Василь залучив до монастиря свого друга Григорія Богослова і багатьох інших монахів. Вони подвизалися у суворій стриманості. У їхній оселі без покрівлі не було вогнища, їжа була мізерною. Вони самі обтесували і викладали келії з каменю, садили дерева. З одягу Василь Великий мав тільки сорочку і мантію. Волосяницю носив тільки вночі, щоб її ніхто не міг побачити. Він вважав аморальним демонструвати іншим свою смиренність. У цей період святий Василь створив статут широко викладених правил для монахів. Цей статут зберігся у православному чернецтві до сьогоднішнього дня. У католицькій традиції з її різноманітністю монастирських статутів він називається Василіанським. Після смерті Євсевія Кесарійського у 370 році святий Василь був рукопокладений у єпископа Кесарії Кападокійської. Виснажений турботами пастирського служіння і подвигами чернечої стриманості, святитель Василь спочив у Бозі 14 січня 379 року. Його називають великим отцем і вчителем церкви і шанують у всьому світі. Традиція уславлення святого Василя прийшла на наші землі разом з хрещенням Русі, оскільки небесним заступником рівноапостольного князя Володимира був Василь Великий. На честь свого патрона неподалік першої десятинної церкви князь звів Васильівську Трисвятительську церкву. У Софії Київській можна побачити найстаріше зображення лику святого в Русі Україні – фреску Василія Великого у Георгіївському вівтарі. Частки мощів святителя зберігаються у Свято-Успенській Почаївській лаврі.
Святитель Василь Великий.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко.
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.